Tolaik, kad ansamblis tika dibināts, tie bija neparasti tērpi, neredzēti instrumenti, nedzirdēta mūzika, koncerts noris neierastās telpās. Un Ludus šo gadu laikā ir pieturējies pie šīs sava autentiskā skanējuma un autentiskā izskata. Šodien koncertā gaidām renesanses laika dažādu valstu komponistu skaņdarbi, tai skaitā arī dejās, kuras izpildīs seno deju grupa Ballāre. Koncerts solās būt krāsains, košs un iedvesmojošs.